është i qeshur, punëtor dhe i drejtë për drejtë, por ama i është ndryshe nga pjesa tjetër e klasës. Të paktën, kështu është në këndëvështrimin e nxënësve. Ai është ndryshe, jo nga pamja apo pesha, por mënyra si flet dhe sillet. Ai është ndryshe sepse flet me dialekt dhe sillet si çdo fëmijë tjetër jashtë qytetit. Në sy të nxënësve të klasës, ai është thjesht një gur që duhet shembur. Gëzimi është fëmijë i cilëtër, kam vënë re që lexon shumë, por nuk di të shprehet. Kam vënë re që është shumë kreativ dhe mbasi do të shkëlqente, po të mos keq kuptohej nga klasa. Gëzimi është një nga ata fëmijët e rrallë që i gjen një herë ose dy herë në vjet. Një nga ata gurët e çmuar që shkëlqejnë vetëm pasi ke pastruar e lëmuar mirë.